Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Buxoro viloyatining G'ijduvon tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tinglovchi avtobus yo'qligi sabab 4 kilometrlik masofadagi maktabga piyoda qatnayotgan bolalar yog'ingarchilik kunlari shalobbo bo'lib uyga kirib kelayotganidan shikoyat qildi.
Yo'q, muammolar ko'p, sadirni aka bilmayman, buni nima qilsayman? Portalga ham bir 4 martala chiqdim, portallik ham 6-chi kishi yo'q. Oldingi boshlangan paytlari yaxshi edi. Yo'q, portalli ham aka. Maktab muammosi bo'yicha chiqdim man portalga. Maktab bizadan men yashab turgan qishloq bilan 8 kilometr borib keladi bolalarim piyoda. 4 kilometr borish, 4 kilometr kelish.
Nimaga? Nima yo'qmi? Nima dedi? Avtobus, yo'l mashin haliga.
Avtobus qo'yilgandi, xususiy avtobus qo'yilganida bir 2 oymi 3 oy qatnadi-da, shu bilan u ham to'xtadi. Ana endi avtobus ham yo'q, bolalarimiz piyoda qiynalib borib kelyapti. Men bu masalada portalga chiqqandimda, portalga. 27 mart kuni chiqdim portalga. Javob xat keldi viloyatdan. Viloyat esa mor futbol qo'ygan A Safarov degan yigitdan. Lekin natija yo'q. Men portalga chiqdim, ha deb qog'oz yuboranlar, amalda hech gap yo'q. Qog'oz yuboranlar, bo'ldi taxlaymiz deb. Lekin amalda hech gap yo'q.
Sizda bu qaysi qishloq? Buxoroning qaysi qishlog'ida yashaysiz?
Buxoro viloyati G'ijduvon tumani.
Qaysi qishlog'ida?
Yangiyer qishlog'i, Baraka mahallasi.
Yangiyer qishlog'ida shu atrofda yaqin maktab yo'qmi boshqa?
Bor. U ham 4 kilometrda, ikkita u ham 4 kilometr. 140 ta xo'jalikda 940 ta jonbosh yashaydi.
Demak 900 kishi yashasa bir qancha bolalar maktabga shu piyoda borib keladi? Bir 50-100 ta bormi?
Hozir 107 ta bola bor, lekin ikki maktabga tarqalib ketgan. Bir tomoni 4 kilometrlik maktabga boradi. Bir tomoni bu 4 kilometrlik maktabga borib keladi. Nahotki buni pastdagi rahbarlar bilmasa, yo bilsa ham bilmasib ketsa. Faqat aylaydi, tamom, boshqa yo'li yo'q.
Dedi g'ijduvonlik tinglovchi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.